Blaðsíða 32 17 Þetta kann ég Við erum búin að læra mikið í íslensku Stundum finnst okkur erfitt að skilja Þá segjum við Ég skil ekki hvað þú segir Viltu segja það aftur?
Þakka þér fyrir að lesa dagbókina og læra íslensku með okkur Bless
Símon
Og Sonja Hvað ert þú búin að læra í íslensku? Krossaðu í réttan reit. Ég kann að segja hvað ég heiti. Ég kann að segja hvar ég á heima. Ég kann að segja hvað ég gamall, gömul. Ég kann að segja hvað klukkan Ég kann að segja nöfnin á vikudögunum. Ég kann að segja nöfnin á mánuðunum. Ég kann að segja hvernig veðrið Ég kann að telja frá einum upp í 20. Ég kann nöfnin á litunum. Ég kann nöfnin á skóladótinu mínu. Ég kann nöfnin á fötunum mínum. Ég kann nöfnin á nokkrum líkamshlutum. Ég kann að segja hvaða mat ég vil. Ég kann nöfn á fjórum íslenskum dýrum. Ég kann nöfn á fjórum farartækjum. Ég kann að segja íslenskum málhljóðin.